Madorim yo'q, shu bugunda bori yo'q, mana shu yuragimda absolutni bardak, vot tak. Kechirib berilgan bu va'dalaring gapirildi prosta tak, unutildi daro. Yana nima demay, har gal bitta gapingga ishonib yashadim-ku, mana ahmoq sani gapi mana bundoq. Keling endi iltimos, meni kechiring, endi yaxshi yashaylik. Qani endi shu gaplaringda, agarda bo'lganida ayni haqiqat. O'zing yana deb o'ylab ko'rgin, ming bora bo'larmidi shu darajada xunuk o'rtamizdagi bu oqibat.
Kimda kasofa?
Qani o'sha sevgi muhabbat, qani nafosat, bir-birimizga nisbatan dillarimizda yashaydi endi faqatgina nafrat. Bo'ldi yetar, ortig'ini gapirmadim, qisqasini aytganda jonim senga ming rahmat.
Zaboni shirin
zo'r jonim mana sizmayman axir o'zimga xonada man yanada holati pora huzuri osmoni dilim yaxshi yuritsammi ish qilib azizim nadomati darni solib qalbimga qani endi seni o'shanda uchratmaganimda hozirda hamma narsa bo'larmidi o'zgacha yana xudo biladi balki bo'lardi batar bu dunyoning hamma yo'llarida to'la xavf xatar mayli iltimos mani bitta narsaga ishontirgin menga vafodormisan degan savolimga faqat rost javob ber o'zim ham bilardim peshonangni ter gapir endi mana qaysi kamchiligim uchun qilding hamma tomonlama yer hamma xatolaringni kechirar edim-ku ammo bunisini kechirmasman zinhor
zaboni shirin
Haliyam hozir. Nima? Kamchiliging bormi? Xiyonat qilishdan oldin xudo bergan kallani ishlatish kerakmasmidi? Asabimga tema. Hozir sen bilan gaplashganini bilsang, umuman holim yo'q. Yuragimda o'q. Mana endi tezraman. Butun borlig'imni yana hamma narsalarimni nomimni unutganman. Seni esa qalbimdan o'chirib tashlaganman. Ket yo'qol endi ko'zimga ko'rinma. Bilmasan zo'rsan nima kimman? Bilmadim qadrimni. Telefoningdagi xatlaringni o'qiganimda ado bo'ldim ajoyib. Bilasanmi shuni? Ularni kimga yozdim? Masadingi yetishdimi oxir oqibatda bir narsani tushunish ham qiyin bo'ldi. Bo'lmadi mano. Nima bu? Qasmi yo xato?
Qasmi yo xato?